Hyvää päivää ja tervetuloa makrotaloustieteen luennolle. Tämän videon aiheena on toi Plansartin ja kumppaneiden kirjan luku 3, jossa aletaan rakentamaan tota lyhyen aikavälin analyysiä. Eli se rakentuu niin sanotun ISLM-mallin varaan. Tässä kappaleessa 3 esitellään tavallaan se IS-osa siitä, eli hyödykemarkkinat, ja sitten kappaleessa 4 rahoitusmarkkinat, eli LM-käyrä, ja sitten kappaleessa 5 ne hyödykemarkkinat ja rahoitusmarkkinat tuodaan sitten samaan malliin, jolloin puhutaan varsinaisesti ISL-mallista, ja sitten 6. kappaleessa niin vielä vähän tuodaan lisää realismia siihen rahoitusmarkkinoiden mallintamiseen. ISL-malli on sillä hyvin vanha malli. Se on tuolta Keynesin aikaisia juttuja, eli tämän suuren Great Depression jälkeen, kun koetettiin ymmärtää ja jäsentää, että miten on mahdollista, että talous on ajautunut tämmöiseen hyvin vakavaan lamaan, niin ikään kuin sieltä kontekstista ja ajalta nousee tämä Keynesin kirjan pohjalta, ja sitä on sitten viety eteenpäin, niin tämä ISL-malli. Tutkimuksellisesti tällä ei ole sillä lailla kovin validi tai relevantti, mutta tämä on edelleen, jos otetaan mikä tahansa Yhdysvaltain huippuyliopisto tai Euroopasta, niin tämä ISL-malli kuuluu tämmöiselle kanditason makron kurssille. Eli sitten tohtoritason kursseilla ja tutkimuksellisesti tutkimuskirjallisuudessa niin on, miten nyt sanoisi, viimeiset 20 vuotta käytetty tämmöisiä yleisen tasapainon DSGE-malleja, dynaamisia stokastisia yleisen tasapainon GE-malleja. Ja minkä takia ei käydä niitä nyt tässä läpi, niin syy on se, että ne on matemaattisesti hyvin haastavia. Ja sitten pitkään itse asiassa DSG-mallien, en ole niiden asiantuntija, mutta ehkä uskallan kuitenkin sanoa, että pitkään niiden mallien ongelma oli kuitenkin se, että semmoisia todellisia ikään kuin tulemia, niin ne pystyi mallintamaan aika huonosti. Ja se oli itse asiassa se, mitä nyt finanssikriisissä sitten 2008-2009, niin tietyllä tavalla makrotaloustiede ja keskuspankkien nämä DSG-mallit, niin oli niin kuin tavallaan kriisissä. Muun muassa siitä yksinkertaista syystä, että yleensä niissä DSG-malleissa ei ollut rahoitusmarkkinoita ollenkaan siis mallinnettu, jolloin sitten oli varmaan aika vaikea kuvata tai analysoida rahoitusmarkkinoiden vaikutusta tai sitä kriisiä, kun sitä ei ollut siellä mallissa ollenkaan. Eli tämä ISL-malli, niin tässä on se hyvä puoli, että tämä matemaattisesti yksinkertainen ja helppo. Ja sitten tällä pystytään kuvaamaan niin kuin todellisia tapahtumia ja politiikkamuutoksia ja käyttää niin kuin ajattelun apuvälineenä. Se on tärkeää, että jos ekonomistilta kysytään, että miten vaikka veronkevennykset vaikuttaa talouteen, niin on joku niin kuin ajattelun kehikko, mitä kautta sitä lähtee miettimään. Niin tämä ISL-malli on ihan semmoinen tärkeä kehikko. Kirjankirjoittaja Plansart oli pitkään kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääekonomisti, ja on muistaakseni jossain sanonut, että ISL-malli on semmoinen, mitä hän käyttää, jos kysytään, niin ajatteluapuvälineenä, kun pitää miettiä, että miten joku politiikkamuutos vaikuttaa. No joo, siinä lyhyesti ISL-mallin taustaa ja miten se sijoittuu tutkimuskirjallisuuteen ja sen ehkä hyviä puolia ja vahvuuksia. Tai heikkouksia. Heikkous on tosiaan se, että se ei ole tämmöinen niin sanottu mikroperusteinen malli, niin kuin nykyään mielellään makromallitkin olisi semmoisia, että niissä olisi mikroperusta, niin tässä me ei mallinneta tätä kuluttajahyötyfunktiosta ja yritysten voiton maksimoinnista, vaan tämmöinen aggregaattitason malli. mutta sillä on nämä tietyt vahvuudet kuitenkin olemassa, ja sen takia se on säilynyt näissä kirjoissa ja myös kurssisisällöissä, ja sen takia me sitä käydään läpi. Ja tässä on esitetty tämän kolmoskappaleen rakennetta, eli tarkastellaan hyödykemarkkinoita. Ensiksi sitä, että mistä komponenteista PKT koostuu, kysynnän komponentteja ja sitten hyödykemarkkinoiden tasapainoa. Ideana tässä on se, että lyhyellä aikavälillä, koska hinnat ei välttämättä jousta, niin kysyntä tai demand määrittää ton tuotannon tason eli PKT. Ja ehkä toinen, mikä on hyvä pitää mielessä, niin on se, että mitä me tavallaan ollaan sitten tekemässä tässä, mitä me pyritään tekemään tällä ISL-mallilla, jota me tässä rakennetaan hyödykemarkkinoiden osalta, niin yksi, mihin tämä soveltuu hyvin, niin on tämmöiseen niin sanottuun komparatiiviseen statiikkaan, eli eri tasapainotilojen vertailuun. Eli pystytään analysoimaan politiikkamuutoksia, että miten eri politiikkamuutokset niin vaikuttaa sitten talouden tasapainotiloihin. Niin se on ehkä hyvä pitää mielessä, kun tätä mallia aletaan rakentaa. Ja tässä on tosiaan kerrattu se, mitä sanoin tuossa äskenkin. Tässä puhutaan kysynnästä, tuotannosta ja tulosta. Niin ajatuksena on se, että tämä on ikään kuin kysyntävetoinen lyhyellä aikavälillä tämä talous. Eli kysyntä määrittää tuotannon ja tuotanto sitten taas tulot, joka taas määrittää sitten kysynnän. Eli se kierto on myös itse asiassa ihan tärkeä tässä ISL-mallissa. No, PKT:n komponentteja, nämä nyt on paljon tuttuja aiemmasta, niin on tosiaan yksityinen kulutus, investoinnit ja sitten tuo julkinen kulutus. Nyt erotellaan, ehkä erotuksena aiempaan, vaikkapa Solomi-malliin, niin nyt erotellaan tuo ikään kuin julkinen kulutus tuolta, julkinen sektori tuolta erikseen. Ja siihen tietyt syyt, se, että pystytään analysoimaan niitä politiikkamuutoksia, niin tehdään se nyt näkyväksi, eli toi on erikseen tuolla toi julkinen kulutus. Ja ehkä on huomiona se, että jos mietitään valtion budjettia, niin tuossa julkisessa kulutuksessa nyt ei ole sitten tulonsiirtokomponentit mukana, koska se on taas sitten, ihmiset voi tehdä, että jos valtio tekee tulonsiirtoja, niin ihmiset voi tehdä sitten niillä tulonsiirroilla joko laittaa ne kulutukseen tai laittaa säästöön, niin toi on semmoinen suoraa PKT:hen vaikuttava komponentti, toi julkinen kulutus, niin silloin se on ilman noita tulonsiirtoja. Ja noista investoinneista nyt ehkä se, että siellä on tosiaan myös ikään kuin ei-asuntoinvestoinnit ja sitten asuntoinvestoinnit, eli se on niiden summa sitten. Hyvä tapa ajatella ehkä se, että investoinnit on koneita ja laitteita, joita yritykset käyttää tuotannon tekemiseen. Ja sitten jos tarkastellaan avotaloutta, niin sitten PKT:ssa kasvattaa vienti ja sitten taas tuonti miinustetaan sieltä pois. Tässä on kuvattu EU-tasolla PKT:n näitä komponentteja. Ehkä se on opittu esimerkiksi siitä Kiina-harjoituksesta, että taloudethan voi olla hyvin erilaisia. Et yleensä aina tuo yksityinen kulutus on selkeästi suurin komponentti. Jos tarkasteltaisiin jenkkitaloutta, niin se olisi vieläkin dominoivampi. Ja vastaavasti monissa Pohjoismaissa tuo julkinen kulutus, julkinen sektori on aika iso. Tosin toki nyt kun se on ilman tulonsiirtoja, niin Pohjoismaat nyt ei ehkä ihan niin ole sitten poikkeavia. Sitten myös maat eroavat aika paljon tuolla, että mikä on toi viennin osuus PKT:stä. Et tyypillisesti jos on pieni kansantalous, niin kuin vaikka Suomi, niin viennin osuus on aika suuri. Ja sitten taas isot taloudet, ne muodostaa ison sisämarkkinan. Ei tavallaan tarvi niin paljon ulkomaita, jos vähän vedetään mutkia suoraksi, niin niissä toi viennin osuus on sitten pienempi. Ja toi on nyt, tää on nyt laskettu EU-tasolla tähän sitten. No, tässä aletaan sitten kuvaamaan yhtälöllä, eli ikään kuin algebran keinoin näitä kysyntäkomponentteja. Ja tässä merkataan tätä kokonaiskysyntää nyt vaan tuollaisella symbolilla zeta, ja siinä on noin komponentit, mitä tuossa äsken aiemmin sanottiin, ja jos tarkastellaan suljettua taloutta, niin silloin jätetään tuo nettovienti pois. Kirjassa tehdään ehkä aika isokin numero näistä, että milloin puhutaan näistä identiteeteistä ja milloin sitten taas, eli millä tuossa on tuo kolme viivaa ja milloin taas sitten on yhtälö. No, ehkä se on tärkeää. No, identiteetit on tavallaan itse mielen, että ne on semmoisia niin määritelmiä. Että se ei ole sinänsä väittämä, vaan se on määritelmä, että kysyntä on tuo, mikä tuossa sanotaan. Eli mulle identiteetti merkitsee määritelmää. No sitten aletaan rakentaa tätä hyödykemarkkinoiden mallia, niin ajatellaan, että jotenkin pitää sitten kuvata näitä kysyntäkomponentteja, niin kuvataan kulutusta kulutusfunktiolla. Sehän on periaatteessa tuttua asiaa sieltä Solvin mallista ja sillä tavalla, että tässä on nyt tosiaan julkinen sektori mukana, eli se on sitten käytettävissä olevat tulot, joka määrittää ton kulutuksen. Ja toi plussa tuossa funktion argumentin alapuolella tarkoittaa tavallaan sitä derivaattaa sitten, että kun käytettävissä olevat tulot kasvaa, niin kulutus kasvaa. Ja. Sitten voidaan tietenkin määritellä, ettei pelkästään kuvata ikään kuin funktiona, vaan voidaan olettaa joku tietty muoto sille funktiolle. Ja tässä nyt oletetaan tämmöinen tavallaan lineaarinen muoto sitten tälle kulutusfunktiolle, eli kulutuksessa on tämmöinen tuloista riippumaton autonominen komponentti C0, ja sitten kulutus kasvaa käytettävissä olevien tulojen myötä sitten tuon rajakulutusalttiuden osoittamassa suhteessa. Tuo autonominen kulutus on tietyllä tavalla ihan tärkeä komponentti tässä mallinnusmielessä. Toi C0, se on parametri, ja sitten erityisen tärkeä on tuo rajakulutusalttius, koska tässä, jos tapahtuu joku politiikan muutos, niin sitten se raha alkaa kiertää siellä taloudessa, niin sitten miten se kiertää siellä, niin sen määrittää hyvin paljon toi rajakulutusalttius. Ja niin kuin Solvin mallissakin, niin tässä nämä on niin kuin parametreja, että me otetaan annettuna nämä C0 ja C1 sitten. Ja tässä on kuvattu graafisesti sitten, mitä se tarkoittaa, että jos pystyakselilla on kulutus ja vaaka-akselilla käytettävissä olevat tulot, niin toi on toi vakiotermi, ikään kuin toi autonominen kulutus tuossa, ja kulma rajakulutusalttiuden mukaisesti sitten kasvaa toi kulutus ton käytettävissä olevien tulojen funktiona sitten. Ja tässä on vielä määritelmä tuosta käytettävissä olevista tuloista. Eli se on PKT minus verot. Ja sitten tässä on korvattu toi, että jos tehdään tätä kulutusfunktiota nyt mallinnetaan sitten, niin yhden sijasta niin sitten merkitään sinne se y-t. Eli ideana tässä on se, että pyritään ilmaisemaan tämä malli mahdollisimman paljon noiden endogeenisten muuttujien mukaan. Ja sen takia nyt lyödään sitten tuonne toi y-t tuonne sulkuihin sitten. Ja sitten, kuten Solvin mallissakin, niin tässä niin tosiaan on kahdenlaisia muuttujia, eli on noita endogeenisia muuttujia, jotka määräytyy mallissa. Toistaiseksi, mitä ne nyt on, niin on tavallaan toi y. No, oikeastaan vielä on ehkä vähän aikaista sanoa, mitä ne on, koska meillä ei sitä mallia kokonaisuudessaan, mutta ne on tosiaan niitä, mitkä määräytyy siinä mallissa. Ja sitten on noita eksogeenisiä, jotka me otetaan annettuna, ikään kuin vähän niin kuin parametreja. Niin tässä, tällä videolla ja tässä kolmoskappaleessa, niin nuo investoinnit on nyt sitten eksogeenisiä. Syystä, että me ei mallinneta rahoitusmarkkinoita vielä. Myöhemmin me oletetaan, että investoinnit riippuu korosta. Niihin otetaan lainaa tyypillisesti, niin ne riippuu korosta. Mutta koska meillä ei ole vielä rahoitusmarkkinoita tässä, niin me ei voida sinne sitä korkoa löydä sisään, niin me vaan tehdään yksinkertaisin mahdollinen oletus ja oletetaan, että ne on eksogeenisiä. Ja sitä osoittaa nyt toi palkki tuolla iin päällä sitten. Siitä luovutaan sitten myöhemmin tosta oletuksesta. Ja finanssipolitiikka. Peruskysymys, jos on makron joku kirjatentti tai nykyään noita exam-e-tenttejä, niin on vaikka se, että mitä tarkoitetaan, että määrittele käsitteet finanssipolitiikka ja rahapolitiikka, niin se on, saattaa olla, tai monesti finanssipolitiikka varsinkin niin saattaa mennä vähän pieleen, koska se on jotenkin vähän arki, finanssi viittaa johonkin finanssiin, tämmöisiin rahamaailman juttuihin, mutta siis finanssipolitiikalla tarkoitetaan tätä verotuksen ja julkisen kulutuksen sääntelyä, tavallaan sitä, mistä eduskunnassa päätetään, valtion tuloista ja menoista. Ja tässä nyt tosiaan oletetaan, että ne on eksogeenisiä. Ja tässä aletaan mallintaa nyt tosiaan hyödykemarkkinoiden tasapainoa. Eli tähän asti on katsottu kysyntää. Tuossa on toistettu se kysynnän määritelmä. Sitten lyödään sinne sisään se, mitä me nyt on todettu, että miten kulutus määritellään. Investoinnit on eksogeeninen. Ja sitten toi hyödykemarkkinoiden tasapainoehto. Eli mitä tarkoittaa se, että hyödykemarkkinat on tasapainossa? Se tarkoittaa sitä, että tuotanto eli tarjonta on yhtä kuin kysyntä. Ja nyt voidaan tuossa aiemmin niin siirrytään tasapainotarkasteluun, kun korvataan toi zeta tuolla yllä. Ja se on tehty tässä. Eli nyt meillä on täällä vasemmalla ei zeta, vaan y. Hyvä pointti, jos tekee opinnäytetöitäkin, niin on se, että muistakaa numeroida nuo yhtälöt, jolloin pystytte viittaamaan niihin tekstissä ja lukija pystyy seuraamaan sitä tarkastelua sitten. No joo. Tässä on toistettu toi edellinen yhtälö. Ja sitten sitä lähdetään muokkaamaan siten, että tuossa on nyt tässä tapauksessa niin ainoastaan yksi endogeeninen muuttuja, eli toi iso y. Se on se, jonka toi malli määrää. Ja noi kaikki muut, mitä tuossa on, niin on eksogeenisiä. Eli verotus on eksogeeninen, investoinnit on eksogeeniset nyt tässä yksikertaistuksessa, ja sitten myös tuo julkinen kulutus on eksogeeninen. Ja noin jo eksogeenisiä parametreja. Eli tässä on endogeenistä ainoastaan toi y. Nyt lähdetään järjestelen tätä sillä lailla, että saadaan tämä kaikki y:t tuonne samalle puolelle, eli vasemmalle puolelle. Se on tehty tässä. Ja sitten saadaan tämä ikään kuin tälle y:lle ilmaisu sillä lailla, että se on ilmaistu näiden eksogeenisten muuttujien tai parametrien suhteen. Ja se on nyt tässä sitten. Eli tämän tavallaan tämän hyödykemarkkinoiden tasapainon, niin se on tämmöinen yhtälöryhmä, jossa on vain yksi yhtälö, ja se on ratkaistavissa, koska ikään kuin yhtälöitä on yhtä paljon kuin tuntemattomia. Eli näillä on jotkut tietyt annetut arvot, nämä tulee saada datasta tai annetaan tehtävässä, nämä parametriarvot, kuten sitten myös nämä eksogeeniset. Ja näin ollen, kun meillä on yhtälöitä yhtä paljon kuin tuntemattomia, tässä tapauksessa yksi tuntematon, tämä y, ja yksi yhtälö, tämä yhtälö 3.8, niin me saadaan se systeemi silloin ratkaistua. No, näitä voidaan tietenkin nimetä eri tavalla. Olennaista mun mielestä tässä slaidilla nyt on se, että toi mitä tuossa yhtälössä 3.8 on tuolla hakasulkeissa, niin se on jotain positiivista. Ja sitten vastaavasti toi kerroin, mikä on siinä edellä, toi 1 jaettuna 1 miinus rajakulutusalttius, niin sekin on jotakin positiivista ja yleensä jotain ykköstä suurempaa. Mutta ei tässä nyt ehkä vielä kannata mennä enemmän niihin. Ne selkenee tuossa sitten myöhemmin. No, tätä voidaan kuvata myös graafisesti. Eli piirretään tämmöinen hyödykemarkkinoiden tasapainoa kuvaava kuvaaja. Tämä kuvaaja on niin sanottu Keynesin risti kuva. Eli jos täällä on pystyakselilla kysyntä ja tuotanto ja vaaka-akselilla tulot, niin tasapaino vaatii siis sen, että me ollaan tässä 45 asteen suoralla. Sitten jos me lyödään tämä meidän kysyntä ZZ suora tänne, niin siinä on tosiaan toi ikään kuin autonominen kulutus, jossa oli toi hakasulkeissa oleva, niin se on ikään kuin tämä vakio tässä, miltä korkeudelta tämä suora alkaa. Ja sitten tämä kulmakerroin määräytyy tuon rajakulutusalttiuden mukaisesti, ja toi on se tasapainopiste sitten, missä tämä meidän kysyntä suora leikkaa tämän tasapainoa kuvaava 45 asteen suoran sitten. Ja tässä voidaan tosiaan jo yksinkertaista tämmöistä ikään kuin komparatiivista statiikkaa tasapainotilojen vertailua tehdä. Eli jos oletetaan, että jostain syystä toi autonominen kulutus parametri C0 kasvaa vaikkapa miljardilla dollarilla tai euroilla, niin mitä tapahtuu taloudessa, niin tässä on havainnollistettu tätä niin sanottua kerroin vaikutusta, jonka pointti on se, että lopputulos taloudessa, mikä tapahtuu se muutos PKT:ssa, niin on isompi kuin mikä on ollut tuo alkuperäinen muutos. Eli tuo alkuperäinen muutos on se, että tuo kysyntä suora nousee 1 miljardin tänne ylemmäs. Piirretään uusi kysyntäkäyrä, haetaan tasapaino, niin ero täällä Y:ssä, täällä tasapainossa, PKT:ssa on enemmän kuin tuo alkuperäinen muutos tässä kysynnässä. Ja se on se niin sanottu kerroinvaikutus, jota mahdollisesti on avattu seuraavalla slaidilla, eli tässä. Eli se raha alkaa kiertää siellä taloudessa siten, että ne kierrokset muodostaa tämmöisen geometrisen sarjan. Eli ensin, jos toi autonominen kulutus kasvaa nyt miljardilla, niin se kasvattaa PKT:tä miljardin. Sitten kun tulot on kasvanut miljardilla, niin siitä taas ihmiset kuluttaa sitten ton C1 verran, mitä osoittaa rajakulutusalttius. Eli se muodostuu tuloksi sitten taloudessa, kasvaneeksi tuloksi, joka taas sitten kasvattaa kulutusta C1 toiseen verran, ja se jatkuu, se raha kiertää siellä taloudessa, ja se, minkä verran se kiertää siellä taloudessa, niin se on tämmöinen geometrinen sarja, jolla on raja-arvo toi 1/(1-C1), joka oli toi kerroinkomponentti tuossa aiemmassa yhtälössä, oliko 3.8. Ja tällä slaidilla on vielä avattu sitä kerroinprosessia, en toista sitä lukemalla. Mutta kun totean sen, että näitähän on tutkimuksessa paljon, tai ihan aito tutkimuskysymys, että mikä on toi kerroin. kerron, ja sitä on paljon estimoitu. Siinä on omat haasteensa identifioida se. Ja se liittyy niin kuin esimerkiksi siihen, että jos talous on taantumassa tai jopa lamaassa, niin ajatellaan, että halutaan elvyttää. Eli lisätään julkisia menoja, julkista kulutusta tai kevennetään verotusta. Niin yksi, mikä on hyvä huomata, on se, että noi elää yli ajan. Ne voi tietenkin vaihdella maasta toiseen, toi rajakulutusalttius ja sitä myöten toi kerroin. Ja erityisesti, jos on tämmöinen niin kuin vaikkapa taantumavaihe, niin ihmiset on yleensä varovaisempia silloin kuluttamaan, eli kuluttajien luottamus on alhaisempi. Niin silloin, jos on niin kuin normaaliaikana estimoitu sitten jotain tämmöisiä kertoimia, ja sitten ajatellaan, että okei, no rajakulutusalttius on nyt vaikka 0,5, ja siitä seuraa se, että se kerroin on silloin 2. Eli jos lisätään vaikka miljardilla julkista kulutusta, niin okei, meidän pitäisi saada BKT:tä kasvatettua 2 miljardilla, hyvä juttu. Mutta se saattaa olla, että taantumassa tosiaan se kuluttajien käyttäytyminen muuttuu. Ne ei ole todellisuudessa tommosia vakioisia noi parametriarvot. Ja näin ollen sitten voi käydä niin, että ikään kuin finanssipolitiikan teho onkin sitten heikompi. Silloin kun sitä tarvittaisiin, niin se voi olla heikompi taantumaoloissa. Ja tässä on todettu se, että siirtymää tasapainotilasta toiseen, niin siitä käytetään dynamiikkanimitystä. Se on sitä dynaamista sopeutumista, sama kuin Solovin mallissa. Vaikkakin tosiaan tässä ISL-mallissa ei siis mitenkään eksplisiittisesti nyt mallinneta sitä dynaamista sopeutumista. No tässä on esimerkkinä sitten, että miten vaikkapa finanssikriisiä, Lehman Brothersin kaatumista voi mallintaa, niin voidaan ajatella, että silloin, tai itse asiassa datasta nähdään, ei tarvitse ajatella, vaan datasta nähdään, että mitä ihmiset silloin teki, niin vaikka ihmisten tulot ei muuttunut, niin niiden kulutuskäyttäytyminen muuttui uutisten ja muiden perusteella. Eli sitä on kuvattu tässä kuviossa, niin tuossa aluksi niin ei ole tosiaan muutosta tuossa käytettävissä olevissa tuloissa, mutta siitä huolimatta ihmiset on erityisesti noiden kestokulutushyödykkeiden kulutusta sitten alkanut laskemaan ja alentamaan. Eli tätä tietyllä tavalla nyt voitaisiin mallintaa tällä äskeisellä mallilla. Tuleeko sulla mieleen, mitenkä tätä mallinnettaisiin? Tätä voisi vaikka mallintaa sillä tosiaan, että tuo autonominen kulutus C0-parametri niin putoaa pienemmäksi. Tässä on sitten, mitäs tässä on? Tässä on Google-hakuja. No, tästä ehkä se kommentti, että yksi tapa, miten taloustieteessä ja ehkä rahoituksessa varsinkin, tutkimuksessa käytetään paljon nykyään myös näitä nettihakuja, ja niistä saa dataa, ja niitä voi käyttää sitä informaatiota myös osana tutkimusta. No, periaatteessa meillä on nyt jo kasassa tuo hyödykemarkkinoiden tasapaino, mutta tässä osiossa 3.4 vielä veivataan se hivenen eri kautta. Osittain ehkä vähän historiallista syistä valkenee, että miksi puhutaan IS-käyrästä, ISL-mallista, niin katsotaan mitä tässä on. Eli tuttua asiaa, säästäminen on se osa käytettävissä olevista tuloista, jota ei kuluteta. Sitten tasapainossa tarjonta on yhtä kuin kysyntä. Tuossa on pyöritelty noita, mitäs tuossa on tehty. Okei, eli siinä halutaan ilmaista toi saada toi säästäminen tuonne mukaan, jolloin siinä on vähennetty molemmilta puolilta T ja sitten siirretty C toiselle puolelle, okei. Jolloin tänne vasemmalle puolelle saadaan siis säästäminen ja tänne jää investoinnit plus G miinus T, joka voidaan ilmaista sitten tässä muodossa, joka tahtoo sanoa sitä, että suljetussa, tavallaan tuttu tulos suljetussa taloudessa, eli investoinnit vastaa säästämistä. Sitten jos vielä erotellaan toi julkinen sektori tonne mukaan, niin investoinnit on yhtä kuin säästäminen plus sitten toi budjettiylijäämä. Ja tästä tavallaan hyödykemarkkinoiden tasapainoehdosta, toi että tavallaan investoinnit on yhtä kuin säästäminen, silloin kun hyödykemarkkinat on tasapainossa, niin siitä tämä IS, tulee tämä IS-nimitys ISL-mallille, eli IS-käyrä kuvaa hyödykemarkkinoiden tasapainoa ja sitä, että investoinnit vastaa säästämistä suljetussa taloudessa. Eli aiemmin todettiin, että tasapainossa tuotanto on yhtä kuin kysyntä, niin suljetussa taloudessa se on yhtä kuin se, että investoinnit on yhtä kuin säästäminen. Eli nämä on ikään kuin yhtä pitäviä tasapainoehtoja hyödykemarkkinoille. Ja sitten tässä vielä lujitetaan uskoa siihen, että päästään samaan kuin aiemmin. Eli käytetään säästämisen. Säästäminen on yhtä kuin käytettävissä olevat tulot miinus kulutus. Sijoitetaan sinne toi kulutuksen funktio sellaisena kuin me se oletettiin. Ja sitten uudelleen järjestellään sillä lailla, että ilmaistaan kaikki ton säästämisen mukaisesti. Saadaan tällainen yhtälö. Ja sitten tässä nimitetään tällaista sitten, niin ei raja kulutusalttiudeksi, vaan tämmöiseksi ikään kuin raja säästämisalttiudeksi. Käännetään se nyt vaikka sillä tavalla. Ja koska nyt jos sitten käytetään tuota tasapainoehtoa, että investoinnit on yhtä kuin säästäminen, voidaan tuossa edellä korvata säästäminen investoinneilla. Ja sitten pyöritellä endogeeninen muuttuja Y tänne vasemmalle ja muut sitten oikealle, niin päästään tuohon samaan ilmaisuun kuin mikä oli aiemmin toi 3.8, niin vähän toista kautta siten, että meillä oli, lähdettiin tuosta säästämisestä liikkeelle ja käytettiin sitä tasapainoehtoa, että investoinnit on yhtä kuin säästäminen. Aiemmin käytettiin sitä, että korvattiin se Z-kysyntä niin sillä tuotannolla Y:llä. Niin kummalla tavalla vaan, niin päästään tähän samaan tulemaan. Sitten tällä slaidilla on esitetty tämmöinen säästämisen paradoksi. Siinä pointtina on se, että jos toi säästäminen kasvaa tässä meidän yksinkertaisessa mallissa, ja sitä mallinnetaan siten, että toi autonominen kulutus laskee, niin sillä säästämishalun ikään kuin kasvulla, niin ei saavuteta tavallaan mitään hyvää siellä. Et ainoa mikä tapahtuu siellä taloudessa on se, että toi Y putoaa aiempaa pienemmälle tasolle. Eli koska tasapainossa niin investoinnit on yhtä kuin säästäminen plus budjettiylijäämä, ja koska investoinnit on eksogeeninen, ei muutu, muutkaan eksogeeniset ei muutu, niin toi Y laskee siten, että aiempaa suuremmasta säästämishalusta. Ihmisellä on aiempaa suurempi halu säästää, mutta Y laskee siten, että siitä aiempaa pienemmästä Y:stä niin saadaan säästettyä se sama määrä. Eli säästämishalun kasvu ei lisää säästämistä, koska Y laskee siten, että se säästäminen euromääräisesti pysyy samana. No, tässä on tietenkin olennaista se, että miten sitä säästämishalun kasvua mallinnetaan, ja tämä on tietenkin yksinkertaistus. Mutta tässä on ihan tärkeä opetus sillä lailla, erityisesti sen ymmärtää tuossa historiallisessa kontekstissa, missä tämä ISL-malli on tehty, eli tuon Great Depression, Yhdysvaltain pörssiromahduksen jälkeen, niin, siinä on varmasti ollut ikään kuin ongelmana se, että ihmiset säästää liikaa. Tiedetään Solovin mallista ja näin, että säästämisellä tietenkin on sitten myös positiivisia vaikutuksia, mutta se, että mitä vaikutuksia sillä on, niin se aina riippuu siitä, että millä mallilla ja millä oletuksilla me sitä tarkastellaan. Ja olennaisesti, että tarkastellaanko sitten asiaa lyhyellä aikavälillä vai pitkällä aikavälillä, vaikuttaa siihen, että mikä malli valitaan ja mitkä on ne meidän ikään kuin tulokset sitten. No, tällä viimeisellä slaidilla varoitellaan sitä, että vaikka me on saatu johdettua toi yhtälö 3.8, jossa siis, se oli tämä, jossa toi Y voidaan ilmaista näiden ikään kuin eksogeenisten, tämän autonomisen kulutuksen positiivisena funktiona tästä autonomisesta kulutuksesta, niin nyt tähän periaatteessa toi ikään kuin valtio voisi nostaa vaikka ton G:n julkisen kulutuksen niin mielivaltaisen suureksi ja sitä kautta boostata taloutta tai vastaavasti alentaa verotuksen mielivaltaisen alhaiseksi ja boostata taloutta. Niin tässä varoitellaan siitä, että todellisuudessa tietenkään se ei ole ihan niin yksioikoista. Eli mitä näkökohtia siinä on, niin muutamia ainakin se, että no ensinnäkin jos lisätään ikään kuin kysyntää, julkista kysyntää, niin paljonhan siitä vuotaa myös tuontina ikään kuin ulkomaille siitä talouden boostista. Tämä on tämmöinen, miksi EU-tasollakin koitetaan mielellään koordinoidusti tehdä aina näitä finanssipoliittisia elvytystoimia, jotta vältyttäisiin siltä, jos yksi pelkästään elvyttää, niin siitä ei ehkä asti hyötyä, koska sen hyödyt valuu sitten tavallaan ulkomaille. Niin tämä tuontikomponentti. Eli nyt on tarkasteltu suljettua taloutta ja todellisuudessa vaikkapa Suomi, niin se on hyvin avoin talous. Sitten todellisuudessa tietenkin kuluttajat muuttaa odotuksia, jos vaikkapa verotusta lasketaan, niin kuluttajat ei välttämättä nosta kulutusta, koska he saattaa ennakoida, että jossain tulevaisuudessa kuitenkin verotusta joudutaan taas nostamaan. Ja tästä syystä niin välttämättä ne vaikutukset sitten ei ole niin yksioikoisia, mitä tämä malli antaisi ymmärtää. No sitten lisäksi tietenkin valtion pitää ottaa huomioon toi budjettirajoita, eli julkisia menoja ei voi loputtomasti kasvattaa tai verotusta alentaa, pitää budjetti tasapainossa. Ja sitten oletuksena on myös se, että keskipitkällä aikavälillä tulee toi hintasopeutuminen, jolloin sitten talous sopeutuu aina ikään kuin semmoiselle luonnolliselle tasolle, eikä pysty olemaan sitten sen yli niin muuta kuin korkeintaan lyhyellä aikavälillä. Mutta tämmöisiä huomioita. Eli ISL-mallin vahvuus on se, että sen avulla pystytään mallintamaan, että miten nämä eksogeenisten muutokset näissä eksogeenissä muuttujissa, niin kuin vaikkapa julkisessa kulutuksessa, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on talouteen, PKT:hen. Sitä pystytään mallintamaan. Se on komparatiivista statiikkaa. Ja mutta on hyvä muistaa nämä tietyt varoituksen sanat, joita muun muassa tällä slaidilla oli avattu. Seuraavalla videolla mallinnetaan rahoitusmarkkinoita sitten, ja sen myötä saadaan tämä ISL-malli sitten kokonaisuudessaan käyttöön sekä hyödyke- että rahoitusmarkkinoiden osalta.